Ndosiki janina itsangana manditi mfutona fira manundika nluotike wan favaka. Ariketi ni miaraka mluotike miundika ari matukia fanfutike di miundika yankyu. Mantanewe firi atso ori zonte ucharuna mbavaka wan zavatare manukana. Anagana antana na rufutu mfinari wanawe andre mantra umewazo ori vzoze itadiafuko. Nitumpu itana reo.
Our heavenly Father,
Rayananta Ramanat na paritete na tisesa fiandiana na lebe in fasuavan tiza yanketin. Amfununa de mandus makane mreo ankotsay. Zay misy anandriamanitra sy reo anjely sy reo kerubim ary reo miaramilandanitra rehetra mivory miaraka. Satria nilaza izy fa tsy mety izy tsitsina iray latsaka amin'ny tany akory aza raha tsy fantatry ny ray andanitra zany.
How much more does he know here when hundreds
Sy mihoatra noho izany ve no ahafantarany eto rehefa manondrika ny lohan'ireo olona anjatony ka miantso anao ho an'ny fangatahana manokana? Ray, miondre eo amin'izao tontolo izao zay manana ilaina zao arivo izao satria vahoaka ray manana ilaina izahay. Ary mivavaka izay Andriamanitra fa satria mivory eto izay ka maneho aminao ny finoanay an'Andriamanitra velona ray izay mamaly vavaka. Nivoaka avy ao anivon'izao tontolo izao an'ireo tsy miforo izay an'ireo fo sy sofina. Nivoaka mba hiaina fiainana voasarakiray ary hiaina ny fiaikena ny finoanay ianao. Nanangana ny tananay izahay izao arivo izao ka manao hoe manana ilaina izahay. Andriamanitra malala valiony tsirairay avy amin'ny fangatahana izy ireo. Ary koa ray, mivavaka izay mba hamanginao anay izao arivo izao ao amin'ny teny. Tongetsa izay ho an'ny fanitsiana, ho an'ny fahazony. Mba hahafahanay hahafantatra fotsiny hoe ahoana no iainana amin'ity andro ankehitriny ity? Inona no antenaina? Inona no atao? Fa fantatray fa manakaiky ny fiavian'ny Tompo. Arak'ireo famantarana rehetra izay nolazain'ireo mpaminany mialoha. Manakaiky an'ilay fotoana izay Tompo rehefa omena ho any zanakao ny fanafahana feno. Andriamanitra avy aloha izay tsirairay avy ho tonga any ray. Engane tsy hisy anankiray ho banga. Zany ny tanjona maheto anay Tompo. Tianao izay ary miezaka izay ny omana ho an'izany oro izany. Nitenena aminay mangataka indray izay izao arivo izao ary sitrano ny marary. Ny marary rehetra sy ny oro izay ato amin'ny trano be mivavaka izay mba hanasitrananao azy ireo Tompo. Ary indrindra ireo miaraka amin'ny ilaina ara-panahy. Mivavaka izay mba hamonjenao ny fanahy very rehetra, feno ny fanahy masina ny mpino rehetra. Ary avaozy ny tanjaka sy hery eo amin'ireo zanakao izay mino. Ekeo ireo zavatra reo ray, mangataka betsaka izay satria ianao no nitemy taminay mba hangataka, mangata be dia be. Mangatahan'ireo zavatra lehibe, maro amin'izy ireny mba hatanteraka ny fifalianay. Ary mangataka azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Ny hevitra an'izao tokoa tompontsoray lehibe azo arivo izao ny tafaverina eto amin'ny lampihazo indray ato amin'ity sekoly ambony ity. Anatrika an'ireto olona mahafinaritra reto izay mivory mba handre ny filazantsara. Mangataka ny famindrampon'Andriamanitra mba hanampy ahy hiteny aminareo ny fahamarinana arak'izay fantatro ho ny fahamarinana. Mbola afaka manakombona ny vavan'ny olona ray foana izy tahaka ny nahafahany nanakombona ny vavan'ny liona. Ary raha sanatria ahy hiezaka ny laza zavatra izay diso ny fanohitra amin'ny sitrapony, nefa vavako tsotra dia engana izy hanakombona ny vavako mba tsy ilazako an'izany. Satria marina tokoa teo any an-danitra ny tenako ary tsy ho tonga any mihitsy ah. Ary akoatra izany rehetra zany dia ho mpitarika santoko a olona ray izay nanao zavatra ampisandohana. Raha manao an'izany a, izany dia satria tsy mahafantatra fahasamihafana. Ny Tompo itahanareo. Ankehitriny rampitsomaraina raha izay ny sitrapon'Andriamanitra dia maniry any resaka eo amin'ny telo hevitra ity, fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Ary matoky izay fa ho avinareo ka mitondra pensily sy taratasy. Tsy haka ela loatra sika fa ho tiako fotsiny ny izany nitanjoko amin'ny fiverenana eto voalohany eto Indiana fa nampanantena an'izany taminareo aho. Ary ezaka rahapitsomaraina. Raha tsy ataoko rahapitsomaraina izany dia ataoko rahapitsoariva. Fa ezaka rahapitsomaraina ary sitrapo ny Tompo ny resaka eo amin'ilay lohahevitra. Ireo sekoly mpisainana roa ary engany Andriamanitra nampy antsika hahafantatra an'izay fahamarinana. Ahafantatra fotsiny an'izay fahamarinana mba hahafahantsika mandeha ao amin'ny fahamarinana sy ao amin'ny hazavana. Isika fantatrareo, nanana sakay izay hanitra mainty oditra iray aho taloha. Nilaza tamiko izy, hoy izy hoe rahabili, hoy izy za dia tsy mila olana eo amin'ilay renindrano. Hoy izy hoe te hanana ny tapakilako eo an-tanako aho, ary rehefa mitsoka ny kiririko dia tsy te hanana olana aho eo. Efa nangataka tamin'ny Tompo aho efa ela izay raha misy zavatra ratsy dia avela ao andamina an'izany izao ankehitriny izao. hoy izy satria isy aizina sorambaratra amin'io maraina io rehefa hiainga hoe ry amin'ny ilany hafa ilay sambo. Hoy izy tsy mila fanembatsembanana te hikarakaran'izany rehetra izany ankehitriny. Izany maheto antsika miezaka ny karakaran'ireo fanembatsembanana rehetra mba hahafahantsika miondrana amin'izany ory izany. Ankehitriny tsy resaka aminareo ela loatra zao rivo zao satria anana fivoriana roa sika rapitso. Ary ve hoa anainga any ankafany hoany hoany amin'ny hafa ireo fivoriana amboniny. Fa ankehitriny eo amin'ny bokyny Deuteronomy maniry any amaky avao amin'ny toko fahenambifolo ny andininy telo voalohany any Deuteronomy toko fahenambifolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tandremo ny volana biba ka ataovy ny paska. Ny tompo andriamanitra ho tamin'ny fahefatra volana biba no nitondrany tompo andriamanitra anao ny voaka avy tany egipta tamin'ny alina. Ianao dia mono ny paska amin'izany ho an'ny tompo andriamanitra ao avy amin'ny ondry manosy sy avy amin'ny omby eo amin'ny toerana izay efa nofidinin'ny tompo ametrahana ny anarany. Ankehitriny ny loha hevitra zao arivo zao dia ny toeram-pivavahana nofidian'Andriamanitra. Raha mamarika ianareo ny volana ABADB eto dia midika hoe aprily. Ny volana aprily no nitondrana azy ireo ny voaka. Fa ankehitriny ny zavatra mahagaga dia hoe isika zao arivo zao amin'ny mahampivavaka amin'Andriamanitra amin'izao andro izay iainantsika izao ary mahita hevitr'olona maro be samihafa isika. Ka raha mbola misy foana ny hevitra samihafa mikasika zavatra, misy ireo fanontaniana samihafa. Dia tsy maintsy misy valiny ray marina ho an'ny fanontaniana rehetra izay napetraka. Raha metraka fanontaniana hoe inona ity, eny ilaza izy ireo hoe birao ray. Hanaovana inona izany? Hitanareo? Ankehitriny eo misy olona ray mety anao hoe tsy birao ray io, hazo fisaka ray io. Eny, hazo fisaka ray io kanefa birao ray io. Hitanareo, tsy maintsy misy valiny marina ray ho an'izany. Ary raha metraka fanontaniana mikasika zavatra ray aho dia tsy maintsy misy valiny marina iray. Mety misy zavatra ray mifanakaiky amin'izany saingy tsy maintsy misy valiny marina iray mivantana ho an'ilay fanontaniana rehetra. Koa noho izany ny fanontaniana rehetra izay tonga ao amin'ny fisainantsika dia tsy maintsy misy valiny marina mahitsy iray. Ary ankehitriny amin'izao andro izao sika dia mandre hoe zao ny voalaza maro amin'ny olontsika ao amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao. Amin'ny misionera ray efa nanao dia maro tany ampitan-dranomasina sy nanodidina an'izao tontolo izao aho. Efa nifandray tamin'ny fivavahana maro samihafa toy ny Bouddha sy ny Mohamedana sy ny Sikhs sy ny Jains ary inona koa avy amin'ireo fivavahana eto amin'izao tontolo izao. Ary avy eo eto amin'ny Etazonia tsika manokana sy ireo firenena vahiny hafa niona tamin'ireo fiangonantsika samihafa rehetra toy ireo fiangonantsika ranara-piangonana. Nanomboka tamin'ny katolika romanina voalohany ary avy eo ny grika sy ny sisa ary ireo fombam-pivavahana samihafa. Ary avy eo hatrany amin'ireo taonany ranara-piangonana rehetran'ireo anara-piangonana protestanta samihafa sivinjato mahery. Ankehitriny ny tsirairay avy amin'izy ireo mazava ho azy azonareo jerena ny hevitra izy ireo ary tsy afaka mbanome tsiny azy ireo aho. Miambo ny tsirairay avy fa izy ireo ny fahamarinana. Izy ireo no manana ny fahamarinana ary tsy maintsy mino an'izany ny olona izay mitiambana amin'ireo fiangonanaireo. Satria izy ireo dia nanatsatoka ny fitodiny mandrakizay teo ambonin'ny fampianarana izany fiangonana izany. Ary tena samihafa betsaka tokoa izy ireo ny iray amin'ilay iray hafa hanika manao fanontaniana samihafa sivinjato mahery izany. Noho izany satria sivinjato mahery ireo fanontaniana samihafa dia tsy maintsy misy valiny marina anankiray. Ary ho tiako isika izao arivo izao satria miezaka ny ho any an-danitra ka ihaona amin'i Jesosy tompontsika izay tiantsika rehetra dia tiako ny hita dia ao amin'ny soratra mba hahita an'izany. Ankehitriny raha fanontaniana ara-baiboly ray ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy manana valiny ara-baiboly ray izany. Tsy tokony eto ho tonga avy amin'ny vondron'olona ray izany, avy amin'ny fiombonana ray, na avy amin'ny mpanabe iray, na avy amin'ny anara-piangonana ray. Tsy maintsy avy amin'ny soratra avy hatrany izany izay misy ny toeram-pionan'Andriamanitra an'ny fivavahana. Ary azo antoka amin'ny maha-Andriamanitra dia misy toeram-pionana ray any ho any izay ionany. Ankehitriny hitantsika eto zany eo amin'ny Deuteronomy eto, tany amin'ny voalohany mamerina soratra indray misesy ireo zavatra zay niteneniny tamin'izy ireo hoe ahoana nitondrany azy ireo nivoaka niaraka tamin'ny sandry lehibe mahery avy tao Egipta sy nandaminany azy ireo voalohany. Nantsoiny izy ireo hoe ny vahoakan'Andriamanitra mandra-pivoakany tao Egipta, ary avy eo nantsoiny izy ireo hoe ny fiangonan'Andriamanitra. Satria ny fiangonana de fivoriana, na raha ny marina ny fiangonana de midika hoe ireo nantsoina hivoaka, ireo zay efa nantsoina hivoaka ary nivoaka avy tao Egipta izy ireo mba ho ny fiangonana. Ankehitriny teny tamin'izy ireo Andriamanitra rehefa izy ireo talohany nandaminany tempoly sy izay nataon'izy ireo hoe hifidy ny toerany fivavahako ary hametraka ny anarako ao anatin'izany aho. Ary izany ny toerana tokana izay hany hiaonan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra dia amin'ny alalan'ny fifidianany manokana. Nifidyny toerana izy, ary eo amin'izay nifidianany toerany no nametrahany ny anarany. Miteny amintsika ny andinin'ny faharoa eto fa izy no hametraka ny anarany eo amin'ny toerana izay efa nofidiany hivavahan'ny olona aminy. Ankehitriny, ilay zavatra amin'izany dia tiantsika ny ahita hoe aiza io toerana io. Miaraka amin'ireo hevitra 700 mahery, satria ilozantsika ireo fivavahan'ny mpanompo sampy rehetra ka iresaka fotsiny ny amin'ny fivavahana kristiana. Fa manana fihetsepo ho an'ireo mpanompo sampy a, raha tsy izany dia tsy ho nandeha tany tokoa ka niresaka tamin'izy ireo saingy diso izy ireo. Ny kristianisma ny fivavahana tokana izay marina. Ny kristianisma izany, ary milaza an'izany a tsy hoe tena satria kristiana ray a, satria mino an'izany ho ny fahamarinana. Izany ny fivavahana tokana izay marina. Efa tany amin'ny fasana izay misy an'ilay soavaly fotsy hovaina isaky ny adiny efatra izay misy Mohamady mpisorona malaza ray sy mpitarika taorian'i Kristy mihitsy, izay natao mpaminany ray, ary tsy misalasala fa izany izy taorian'ireo rahalahy makabe mihitsy. Fa rehefa izy ireo maty izy, milaza izy fa hitsangana ndray ary andresan'izao tontolo rehetra izao. Ankehitriny saky isaky ny adiny efatra dia hovain'izy ireo ny mpiambina, ary miandry soavaly fotsy ray eo amin'ny fasana izy ireo. Izy ireo dia nandritry ny 2 arivo taona izao miandry azy hitsangana ndray ka andresan'izao tontolo izao. Saingy hitanareo fa mandehananareo mankany amin'ny Bouddha, miaina 100 taonany maro Bouddha teo amin'ny 300 sy 2 arivo taona lasa izay ilay andriamanitry i Japon. Ary noho izany dia filôzôfy ray izy, zavatra ray tahaka ny Confucius sy ny sisa. Fa izy rehetrareo ho an'ny mpanorona sy ny sisa maty niaraka tamin'ny filôzôfiany izy rehetra, ary nalevina ka ao am-pasana. Fa ny kristianisma izay nalamin'i Jesosy Kristy dia misy fasana foana ray ihany. Izy ny olona tokana izay any nitsangana teto tany ary velona, ary nanao hoe manana hery hanome ny aiko aho ary hanangana azy indray. Dia nataony izany, ary velona izy androany. Ary fantatsika fa velona izy satria mombantsika izy, ary manaporofony tenany tamin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana mivaingana izay nampanantenany fa ataony mba hanehona an'izany. Arak'izany, tahaka ny andry hafo izay nitarika ny zanak'Israely tany an'efitra dia miaraka amintsika izany amin'izao andro izao. Manana ny sariny nalaina mihitsy aza, manao an'ireo famantarana sy fahagagana izay nampanantenany fa ataony izany amin'izao andro izao. Mahita an'ireo teny rehetra izay nampanantenany tonga voaseho amin'izao andro izao. Noho izany, any velany sisa amin'izao tontolo izao mpanompo sampy. Ny kristianisma izany. Ankehitriny, satria misy fanontaniana 700 mahery mikasika ny hoe aiza ny mihaonan'Andriamanitra? Mihaona amin'ny metodisty sa mihaona amin'ny batisty izy, ary mihaona amin'ity izy itsy ary ny hafa? Ankehitriny, misy fanontaniana ray eo. Noho izany, tsy maintsy mitady ny famonjeny manokana amin'ny tahotra sy ny ovitra ny tsirairay, fa te hananana ny ahita azy ao arivo izao, ary hanampirofo ao amin'ny soratra hoe aiza ny toerana marina izay hihaonan'Andriamanitra sy hivavahana miaraka amin'ny olona. Ary raha izany noho izy, dia izany ny toerana tokana izay hany ihaonany. Ankehitriny, nandray an'ity lahateny avy eo amin'ny Deuteronomy ity isika. Teny grika ray izany izay manana dika mifangaro, na midika izany hoe lalàna roa. Ny teny grika hoe Deuteronomy dia midika hoe lalàna roa samihafa. Fa izany no hanananan'Andriamanitra lalàna roa samihafa. Ary lalàn'ny fahafatesana ny ray amin'izy ireo, ary lalàn'ny fiainana ny anankiray hafa. Manana lalàna roa Andriamanitra. Ny manaraka azy sy manompo azy ary mivavaka aminy dia fiainana. Ny mandahany izany dia fahafatesana. Misy lalàna roa ao amin'Andriamanitra. Ankehitriny, ny ray amin'ireo lalàna ireo dia fanta nampahafantarina an'izao tontolo izao teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Nanomeny lalàna ho an'ny Mosesy sy Israely Andriamanitra, tsy hoe mba hahafahan'ny lalàna manampy azy ireo, fa nanondro fotsiny tamin'izy ireo ny lalàna hoe mpanota izy ireo. Mandra-pahatonga n'io fotoana io dia tsy fantatra izy ireo hoe inona ny ota mandra-pahazoany lalàna iray. Tsy mety misy lalàna anankiray raha tsy misy sazy iray. Tsy lalàna ny lalàna anankiray anankiray raha tsy misy sazy. Koa noho izany, ny fandikana ny lalàna ny ota ary fahafatesana ny tambonyny ota. Koa noho izany, mandra-panaon'Andriamanitra lalàna ray dia tsy nisy fandikana ny saina ho azy ireo. Raha tsy misy lalàna eto, izay milaza aminareo hoe tsy mahazo mandeha mihoatra ny 20 maily isan'oronareo, amin'izay fotoana izay dia afaka mandeha mihoatra ny 20 maily isan'oronareo. Fa rehefa misy lalàna anankiray izay miteny aminareo hoe tsy azonareo atao izany, amin'izay fotoana izay dia misy lalàna sazy ray ao ambadika izany. Ankehitriny ny fahafatesana, ny lalàn'ny fahafatesana dia ireo didy nomena teo amin'ny tendrombohitra Sinai, izay niteny tamin'ny olona fa mpanota ray izy. Ary ny mandika ny lalàn'Andriamanitra dia maty izy, fa tsy misy famonjena ao amin'ny lalàna. Ny pôlisy ray fotsiny izay afaka hametraka anareo ho an-trano maizina izany, tsy nanana ninninina hitondra anareo hivoaka, fa nanome lalàna hafa ray izy avy eo, izany dia teo amin'ny tendrombohitra Kalvary, izay nisy ny ota ny saina tao amin'i Jesosy Kristy. Ka teo no voaloha ilay sazy, ary tsy miaraka tsy misy lalàna fa noho ny fahasoavana ny namonjenanareo, noho ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fifidianana mieloha, an'ny fahalalàn'Andriamanitra mieloha ny aminareo. Hitatsika ireo lalàna roa ireo ankehitriny, Deuteronomy miresaka ny amin'ny lalàna roa. Ny lalàna roa, lalàn'ny fahafatesana ny ray ary lalàn'ny fiainana ny anankiray hafa. Misy fanekena roa ihany koa nomenany olona. Miresaka ny amin'izy ireo sika amin'ny maraina. Nomenany Adama teo ambonin'ny fehipetra ny ray tamin'izy ireo hoe, raha manao an'ity ianao ary tsy manao an'itsy. Fa nosombainy io lalàna io, i Adama, Eva nanimba izany tao amin'ny sahany Edena. Nanao an'ilay fanekena faharoa Andriamanitra avy eo ka nanome an'izany an'i Abrahama, ary tsy nisy fehipetra io lalàna io. Izany dia tsy izay nataonao na izay hataonao. Hoy izy hoe, efa vitako izany. Izany ny fahasoavana. Izany ny lalàn'ny fiainana. Nanao an'izany ho an'i Abrahama sy ny taranany nandimby azy Andriamanitra. Izany hoe ny taranak'i Abrahama rehetra, baka nylazainy baiboly hoe ho vonjenany Israely rehetra, saingy tsy midiky izany hoe reo Jiosy, baka nylazainy Paoly hoe izay Israely ao anatiny sa izay Israely eo ivelany. Ny ety ivelany araka nyresantsika indray arivo, ireo zanak' Isaka izany tamin'ny alalan'ny fananahana. Fa ny lalàn'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Kristy, izay taranaka mpanjakan'i Abrahama hoe noho ny fahasoavana ny namonjenan' Israely rehetra. Izany hoe izay rehetra ho amin'i Kristy ny voavonjy, ny rehetra fanekena faharoa. Fa manome aloka mialohan'i Kristy ireo zavatra rehetraireo. Ankehitriny Mario ny andinin'ny faharoa ny andinin'ny faharoa eto amin'ny Deuteronomy toko fahaenina ambin'ny folo. Ny vavah ao amin'ny toerana izay efa nofidiko. Ankehitriny tsy maintsy mivavaka amin'Andriamanitra nareo, hoy izy hoe ao amin'ny toerana izay efa nofidiko, tsy izay nofidian'olo-kafa fa izay efa nofidiko. Ankehitriny raha nifidy toerana iray Andriamanitra, dia mety amintsika noho izany no mahita izay nolazainy nikasika an'ilay izy. Ary aiza izany? Te hahita an'izany aho satria marina tokoa te hivavaka aminy aho. Eto isika rehetra izao arivo izao mba hivavaka aminy. Mipetraka eto isika izao arivo izao toy ny metodista, batista, katolika, vavolombelon'i Jehovah, siasa kristiana sy ny rehetra, saingy mitady zavatra ray isika rehetra. Te hahafantatra ny fahamarina sika. Hoy ny baiboly hoe ho fantatrareo ny fahamarinana ary ny fahamarinana no hanafaka anareo. Ny olona ray tsy afaka mahafantatra izay ataonareo nareo, tsy fantatrareo hoe ahoana no anaovana an'ilay izy mandra-pahafantatrareo hoe ahoana no anaovana azy. Tsy fantatrareo izay atao mandra-pahafantatrareo hoe ahoana no anaovana azy raha ny marina. Tsy maintsy fantatrareo izay ataonareo sy hoe ahoana no anaovana azy. Izany no maneho amintsika fa manana toeram-pionana iray Andriamanitra ho an'ireo mpivavaka aminy, ao amin'ny toerana manokana iray, ao amin'ny toerana irery ihany no ionan'Andriamanitra amin'ireo mpivavaka aminy. Ankehitriny izao koa, ilay toerana izay efa nofidiny ho an'ireo mpivavaka aminy no nolazainy fa hametrahany anarany. Ankehitriny ndao sika hitady sy hahita amin'ny alalan'ny soratra hoe aiza io toerana io. Azo antoka raha nilaza Andriamanitra fa izy dia hametraka ny anarany eo amin'ny toerana izay efa nofidiny io ionany amin'ny olona sy ivavahana miaraka amin'izy ireo na ivavahan'izy ireo aminy raha ny marina, dia any ho any ao amin'ny baiboly izany, satria ho an'ny taona rehetra. Ary tsy mety miova ilay Andriamanitra lehibe tsy miova, ny olona ny miova, fa afaka mametraka ny fiainanareo eo ambonin'ny zavatra rehetra izay hanolazain'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra nareo, satria izany ny fahamarinana. Izany ny fahamarinana, satria izany ny zavatra tokana izay azoko hananana fahatokiana dia ny baiboly. Satria ho diso ny tenin'olona fa faratampony kosa Andriamanitra. tokony ahafantatra bebe kokoa moa zay fantatra tamin'ny taona lasa amin'ity taony ity. Ny anareo dia tokony ihany koa isan'andro manapetrisika noho izany mila fahalalana, fa andriamanitra dia tsy manapetra, tsy manapetra izy, ary amin'ny maha tsy manapetra dia tsy afaka ila fahalalana izy. Tanteraka izy eo am-panombohana. Tsy maintsy marina tokoa ny fanapaha-kevitra rehetra, ary ny fomba ny asan'andriamanitra indray mandeha dia tsy maintsy tahaka izany no iasany mandrakizay. Raha tsy izany dia niasa diso izy tamin'ny asany tamin'ny voalohany. Raha toa ka nanantona an'andriamanitra ny olona ray ho an'ny famonjena eo ambonin'ny fototra izay nanekeny azy, dia tsy maintsy eo amin'izany fototra ray izany ihany foana no anekena an'ilay izy. Marina izany. Raha toa ka nanantona an'andriamanitra ny olona ray ho an'ny fanasitranany avy amin'andriamanitra ka nanaiky azy teo ambonin'ny fototra manokana ray andriamanitra, tonga ilay olona manaraka dia tsy maintsy manaiky azy tahaka an'izany koa izy. Raha tsy izany dia diso izy tamin'ny nanekeny an'ilay olona voalohany. Nanao fototra ray izay ionany amin'ny olona anankiray andriamanitra. Nanao fototra ray ho an'izay ataony izy, ahoana no anaovany azy? Ary tamin'ny alalan'ny fanatitra rahany zanak'ondry tao amin'ny sahany ideny izany, andriamanitra dia tsy mihitsy tsy nisy fotoana tsy nanovany izany mihitsy. Nanapa-kevitra izy hoe ahoana no hamonjenyny olona. Niezaka isika amin'izao an'izao ny hampianatra ny olona hiditra ao amin'izany. Niezaka isika ny anome fianarana azy ireny. Niezaka ny hampianatra azy ireny. Niezaka ny hanao anaram-piangonana. Niezaka ny nanao andreo karazan-javatra rehetrareo mampiditra azy ireny. Manetsika azy ireny hiditra, manao batisa azy ireny hiditra. Ny fomba hafa rehetra izay misy mampiditra azy ireny amin'ny alalan'ny taratasy. Fa mbola mijanona foana, mitovy. Andriamanitra dia miona amin'ny olona ray eo ambanin'ny rano, zanak'ondrona latsaka. Rano fomban'andriamanitra tany amin'ny voalohany, ary rano fomban'andriamanitra izao arivo izao. Tsara manao fivalozana sy ireo zavatra rehetrareo, fa tonga amin'ny alalan'ny ra irery ihany ny famonjena. Rano fomba tokana izay no fidian'andriamanitra amonjenany olona, ary tsy afaka manovany izany izy. Nanana n'ilay zavatra ray ihany Jôba. Fantany fa marina ray satria izy dia nanolotra ny fanatitra izay nitakian'andriamanitra taminy. Ankehitriny dao sika hitady ankehitriny mba hita hoe ino itoerana io sy ilay toerana izay nametrahan'ny anarany. Tsy maintsy hitantsika hoe aiza ny nametrahan'ny anarany. Amin'izay fotoana izay rehefa hitantsika hoe iza no anaran'andriamanitra sy aiza ny nametrahany an'izany, amin'izay fotoana izay dia anana n'ilay toeram-pivavahana isika vantany vo hitantsika izany. Ireo zavatra rehetra ireo mazava ho azy tandindon'ireo zavatra ho avy izany. Manao aloka mialohan'ireo zavatra ho avy ny lalàna rehetra. Tahaka ny hoe aloka raha ihany masoandro ny volana. Manompo izy amin'ny tsy maha eo amin'ny masoandro. Tahaka ny hoe tsy maintsy manompo amin'ny tsy maha eo ny ZANAK an'andriamanitra ny fiangonana. Amin'ny tsy maha eo an'ilay zanaka dia ilay hazavana malefaka kokoa ny fiangonana. Ireo mpino no manompo an'andriamanitra ary manome hazavana amin'ny tsy maha eo ny zanaka. Fa rehefa miposaka amin'ny masoandro dia tsy mahita ny volana intsony ianareo, satria lasa nidina izy. Tsy mila ny hazavany intsony izy, satria manome ny hazavany faharoa fotsiny izy avy amin'ilay masoandro. Ankehitriny tahaka ny vady lasy vady vavy toy izany ny masoandro sy ny volana, ny fiangonana sy Kristy. Ankehitriny hitantsika fa aloka raha ihan'ny Kristy ireo zavatra ireo. Ny fanatitra rehetra, fety sy ny sisa ao amin'ny testamenta taloha dia manao aloka mialohan'ny Kristy. Tahaka ny aloka izay midona migorodona fotsiny. Eto ankehitriny no tsy maintsy ahitantsika n'ilay toeram-pivavahana marina. Dia ny miverina eto amin'ny testamenta taloha izay nanomezana azy ka mahita hoe ino ndreo zavatra ireo. Ankehitriny rehefa midona migorodona ny aloka ray, dia afaka mitenonareo na lehilahy izany, vehivavy na biby na mety inona ilay izy, satria manipy aloka ray eo ambonin'ny gorodona izany. Ary rehefa miafo io aloka io, ny aloka dia ny negatifa, ary tsy mety hisy negatifa ray raha tsy misy pozitifa ray. Noho izany rehefa lasa manakaiky ny negatifa ilay pozitifa, dia voatelona ao anatin'ny pozitifa ilay negatifa. Ny aloka sy ny pozitifa dia tonga miaraka, ary izany no manao an'ilay izy ho pozitifa amin'izay fotoana izay. Ary raha ireo zavatra fahiny rehetra hoy ny baiboly ao amin'ny testamenta taloha dia aloka ireo zavatra ho avy amin'izay fotoana izay, ary dia Kristy no aloka ireo zavatra ho avy. Noho izany afaka mahitsitsika amin'ny alalan'ireo tandindon'ny testamenta taloha izay nofidiny ametrahana any anany, ary mba ho an'ny ankehitriny. Ankehitriny satria ilay aloka dia midona migorodona ho iao, dia negatifa satria tandindona iray. Noho izany sika ireo mpivavaka dia afaka mahita koa an'ireo alokon'ny testamenta taloha milofika ao anatin'ilay pozitifa ny vaovao. Ankehitriny ireo fety rehetra, ireo firavoravona, ireo taberna kely rehetra, ireo azo rehetra, zavatra rehetra tao amin'ny taberna kely nanao tandindona ny Kristy ny zavatra rehetra. Ireo fanahitra rehetra, ireo lalàna rehetra, zavatra rehetra dia tao amin'ny tandindon'ny Kristy. Efa nidiniantsika izany imbetsaka, ary imbetsaka teto amin'ny tabernakela. Noho izany hitantsika tamin'ny alalan'ireo fa ny fanekem-pinoana rehetra, ny fiangonana ary ny anaram-piangonana dia tavela lavitra ny oriana. Tsy tao amin'ilay hazakazaka akory azy zany, tsy tao mihitsy. Ny fanekem-ponoana rehetra, ny fiangonana rehetra, ny ananam-piangonana rehetra dia any velany tanteraka. Tsy misy toerana ho azy ireo mihitsy. Tsy misy ninoninona ao amin'ny testamenta taloha izay nanao tandindona naiza naiza ao amin'ny baiboly ary ilay fiangonana afa-tsy ilay firaisana ny terena ny tilikambon'ny babela. Izany ny zavatra tokana izay manao tandindona an'ilay firaisana satria izany dia tamin'ny alalan'ny nimroda lehilahy ratsy fanahy iray izay nandesy naniry ny faritra kely rehetra mba hiditra ao amin'ny toerana iray dia io tilikambony lehibe io fivavahana ara-pivavahana zany mahazava ho azy nefa tsy niraisina tao amin'ny tenin'andriamanitra. Noho izany eo no ahitanareo ny fivavahana ara-anara-piangonana natao tandidona ny tilikambony babely ao amin'ny testamenta taloha. Fa fivavahana iray tokoa io fivavahana io saingy tsy fivavahany tenin'andriamanitra. Tsy ny fidy ametraka ny anarany tao amin'ny anara-piangonana iray andriamanitra. Mila ny soratra ho azy zany ary zainy izy. Fantatry fa milaza izy ireo hoe ny fidy izy saingy tsy ny fidy izy. Tsy afaka mametraka ny anarany ao amin'ny toerana maro izy satria nilaza izy fa nametraka ny anarany tao amin'ny toerana iray izy ary zany toerana anankiray izany dia ilaza ny tsirairay avy amin'ireo anara-piangonana antsika hoe izy ireo zany toerana izany saingy mifanohitra le izy. Fa taizany nametrany ny anarany? Ankehitriny ary izy iza no anarany aloha? Isika dia tsy maintsy anarana mahita hoe iza no anaran'andriamanitra alohany hahafahantsika mahita hoe inona no apetrany ao amin'ilay toerana. Ankehitriny hitantsika fa manana titra maro izy. Izy dia nantsoina hoe ny nantsoina izy hoe ray izay titra ray ary nantsoina izy hoe zanaka izay titra ray. Nantsoina izy hoe fanahymasina izay titra ray. Nantsoina izy hoe rose ny sarona izay titra ray. Nisy ny loasa titra ray. Kitany maraina Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, anarana fito samihafa, fangaro, fanavotana ary titra izy rehetra. Tsy misy anarana ny ray amin'ireo fa manana anarana ray izy. Rehefa niona tamin'ny Mosesy izy tsy mbola nanana anarana ray izy ka niteny tamin'ny Mosesy izy hoe zaho izay izy. Ary rehefa hitantsika Jesosy teto an-tany niteny eo amin'ny Hebreo ny toko fahaenina, mialatsiny aminareo aho, masina Jaona ny toko fahaenina, hoy izy hoe zaho izay izy. Hoy izy ireo hoe nahoana lehilahy ray tsy mihoatra ny 50 taona ve ianao nefa milaza fa ianao dia efa nahita ny Abrahama? Hoy izy hoe talohany nisy ny Abrahama dia izany hoy izy, ary izany hoy izy dia ilay anankiray ilay romeo mirehitra ilay andro hafa tao anatin'ny romeo mirehitra tany amin'ny androny Mosesy. Lay zaho lay izy. Ary hitantsika ankehitriny fa Jesosy dia nilaza ihany koa hoe zah dia tonga tamin'ny anarany raiko fa tsy nandray ahy ianareo. Noho izany tsy maintsy Jesosy no anarany ray mariny izany. Jesosy no anarany ray satria Jesosy no nitenena izany, mitondra ny anarany raiko aho. Zah dia tonga tamin'ny anarany raiko fa tsy nandray ahy ianareo. Noho izany Jesosy no anarany ary Gabriela ny antso azy hoe Jesosy, ireo mpaminany ny antso azy hoe Jesosy, ary tena Jesosy marina tokoa izy. Talohan'ny fahaterahany na ilay mpaminany masina aza dia ny antso ny anarany hoe Immanuel, izany hoe amintsika Andriamanitra. Avy eo voaseho tao amin'ny nofo Andriamanitra mba anaisotra ny fahotany izao tontolo izao, ary teo ampanaovana an'izany dia nomena anarana Jesosy izy. Noho izany Jesosy ilay anarana ary napetraka tao amin'ny lehilahy ray ilay anarana, fa tsy fiangonana ray, tsy anara-piangonana ray, tsy faneke-ponoana ray, fa lehilahy ray. Ny fidy ny ametraka ny anarany tao amin'ny Jesosy Kristy izy. Hitantsika ankehitriny fa lasa toeram-pivavahan'Andriamanitra izy tamin'izay fotoan'izay izay ivavahanareo aminy. Talohany nahaterahany mihitsy aza dia nantsoina hoe Jesosy ny anarany. Tena zava-dehibe tokoa izany nomen'ny anjely Gabriela ny reniny izany fa ny anarany antsoina hoe Jesosy, zanak'Andriamanitra izay na izy azy. Ananantsika izany eo amin'izay fotoan'izay. Io ilay izy irery ihany izany dia ho azy irery ihany. Toeram-pivavahana ny fidian'Andriamanitra, toeran'Andriamanitra voafidy, ny fidy ny eona amin'ny olon'Andriamanitra. tsy aho amin'ny fiangonana ray zany, tsy aho amin'ny anaram-piangonana ray, tsy aho amin'ny fanekem-pinoana ray, fa ao amin'ny Kristy. Zany ny toerana tokana zay eonan'Andriamanitra amin'ny olona anankiray, ary afaka mivavaka amin'Andriamanitra izy dia ao amin'ny Kristy. Zany ilay toerana tokana. Tsy mampaninona na metodista nareo, batista, katolika, protestanta, na mety ho inona koa nareo, toerana tokana ihany no azonareo ivavahana marina amin'Andriamanitra, zany dia ao amin'ny Kristy. Romanina 8:8 nanao hoe noho izany de tsy misy fanamenoana ho an'ireo zay ao amin'ny Kristy Jesosy zay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Zany ny filazantsara. Afaka tsy mifanaraka sika eo amin'ireo fanekem-pinoana, afaka tsy mifanaraka sika eo amin'ireo foto-kevitra nataon'olona. Afaka mandeha any fiangonana metodista ray ianareo, tsy maintsy ho metodista ray ianareo, batista ray, batista ray, katolika ray, katolika ray, fa vatany vo vita batisa ao amin'ny Kristy nareo ka lasa mambora vatany de tsy misy fahasamihafana intsony. Ravy ireo rindrina voany mampisaraka ary afaka nareo satria ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mivavaka amin'Andriamanitra mifanahy sy fahamarinana nareo rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany ny drafitr'Andriamanitra ivavahanareo aminy ao amin'ny Kristy Jesosy. Ankehitriny tsy misy anaram-piangonana afaka miambo ity, tsy misy olona afaka miambo mihitsy. Ahoana no asahinareo anao fiambona tahakan'izany? Ho fanahy antikrista ray no manao zavatra tahakan'izany. Esorina avy ao amin'ny Kristy ny manala avy ao aminy. Tsy mahazo manao an'izany nareo. Kristy ny toerana tokana zay eonan'Andriamanitra amin'ireo mpivavaka. Milaza izy ireo amin'izao andro efa nanana an'ireo olona ny teny tamiko. Miantso any lehilahy ray voatselakory zay tany Beaumont, Texas. Hoy izy hoe, Andriamatoa Branham, raha tsy ao amin'ny boky mpiangonanay ny anaranao dia tsy afaka andeha ho any an-danitra ianao. Mba afaka hieritreritra an'izany ve ianareo? Aza mihino ny zavatra tahaka an'izany. Mihevitra izy ireo fa tsy maintsy mikambana amin'izany fiangonana ray izany nareo, fa raha tsy izany dia tsy afaka andeha ho any an-danitra. Diso izany! Ny mino an'izany dia antikristy. Ilaza zao a, raha mino fanahy ray tahaka an'izany nareo dia very. Izany ny famantarana tsara ray fa very nareo, satria manala avy amin'izay nataon'Andriamanitra izany. Tsy nametraka ny anarany tao amin'ny fiangonana ray mihitsy Andriamanitra. Napetra ny tao amin'ny zanany izany Kristy Jesosy rehefa lasa ray izy sy ny zanany. Izany ny toeram-pivavahana tena izy. Tsy misy fanorenana hafa napetraka, tsy misy vatolampy hafa. Eo amin'ny Kristy ilay vatolampy mafy no hijoroko ny tany hafa rehetra dia fasika mletsy. Irodana sy anjera ireo anaram-piangonana ho levony ireo firenena fa izy no haritra mandrakizay. Tsy misy toerana hafa izay mety ho hitan'ny olona ray ivavahana amin'Andriamanitra izay hamalian'Andriamanitra azy. Tsy misy toerana fa tsy ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany ny toerana tokana, ny toerana tokana izay ny fidian'Andriamanitra hametrahana ny anary any ary ny toerana tokana izay eonany amin'ny olona mba hivavahana. Verinareo raha mino zavatra hafa. Mario no tandremana tao amin'ny toerana iray ihany ireo fety fito jiosy rehetra. Tsy nitandrina fety ray mihitsy izy ireo hoe eto ho an'ny metodista, ny anankiray eto ho an'ny batista, ny iray eto ho an'ireo presbiteriana, ny anankiray eto orina eto ho an'ny katolika, ny anankiray ho an'ny protestanta. No tandremana tao amin'ny toerana ray ihany ireo fety fito rehetra. Tandindona ray mahafinaritra izany eto. Vao avy nandinika an'ireo taona fito ny fiangonana sika mba hanehoana fa miazona an'ireo taona fito ny fiangonana rehetra ho amin'ny teny Andriamanitra. Satria namokatrapahany ray anteny ny taom-piangonana tsirairay. Ka naoviana naovinany namokaran'izy ireo izany dia nahita ny hazavana izy ireo. Tahaka ny olona izay nahita voalohany fanaovana batisa tamin'ny anaran'i Jesosy mihitsy. Inona ny nataon'izy ireo? Nanao anaram-piangonana ray avy tamin'izany izy ireo ary maty teo io eo izany. Avy eo niditra avy hatrany tao amin'ny olon-kafa ray Andriamanitra. Tsy hijanona ao anatin'ny ray amin'ireo fanekem-pinoana sy dogma ireo izy. Tsy misy hidirany amin'izany. Tsy misy ninoninona sy maina amin'Andriamanitra. Masina ny tenin'Andriamanitra, tsy mifangaro. Kristy no ivo ny toeram-pivavahan'Andriamanitra. Andriamanitra izy. Tsy maintsy nitandremana ao amin'ny toerana ray io ireo fety fito rehetra. Tsy afaka nitandrina ny fety tany amin'ny toerana hafa ray nareo, fa ireo fito ireo toerana. Tsy maintsy nitandremana ao amin'ny toerana ray ireo fety fito antaonareo. Noho izany, tsy maintsy avy tamin'ny toerana tokana iray ireo taona fito ny fiangonana. Izany ny Kristy teny amin'ireo taona fito ny fiangonana rehetra. Tena marina tokoa izany. Tandindona an'ireo taona fito ny fiangonana. Saingy nanao anaram-piangonana avy tamin'izany izy ireo. Andao hijery tandindona ray hafa ankehitriny raha mbola eo ihany sika izany dia nitandindon'ny paska nanao alika mialohan'i Jesosy. Mamariky sika eto an'ilay fanatitra rà amin'ny alalan'ny fahafatesana. Ilay fanatitra ra mitoerana zay nanao aloka mialohany kristy afaka mandeha ravy eny anaram-piangonana ray afaka mieritreritra fiangonana ray mandeha ravy ianareo anaram-piangonana ray mandeha ra tsia tokoa mila ra zany mba andeha ra va amin'ny fiainana ray ary ilay aina miseho amin'ny alalan'ny zandrak'ozy jesosy eto tandindona ray an'i kristy ilay zanak'ombitry ary nanao aloka mialohan'i kristy satria izy no ilay zanak'ondry zay nampahafantariny jaona izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao mahita an'i jesosy miseho sika eto amin'ny eksôdosy ny toko faharoambin'ny folo mario zany ihany ny toerana tokana izay tsy azo ny fahafatesana nasiana rehefa teo ampamelezana ny tany ny fahafatesana dia tsy maintsy nisy toerana manokana ray maty ny rehetra tsy tao ambanin'io toerana ray ihany ankehitriny tsy midiky izany hoe trano ray fa nisy toerana ray izany dia teo amin'izay namonoana n'ilay zanak'ondry izay nisy an'la rahany zanak'ondry dia tsy azo n'ilay anjeli ny fahafatesana nasiana satria izany ny toerana ray izay nametrahan'andriamanitra ny anarany ary efa nomena anarana tany amboalohan'ny tany io zanak'ondry io zanak'ondry ray mario izany ny toerana ray izay tsy azo ny nasiana ary ankehitriny toy izany ihany amin'izao andro izao toerana tokana ihany tsy azo ny fahafatesana ara-panahasiana izany dia ny teny tsy afaka mamely ny teny ny fahafatesana satria tenin'andriamanitra velona izany fa rehefa mametraka fanekem-pinoana miaraka amin'izany nareo dia manala ny tena ny teny hisaraka taka ny rano amin'ny menaka izany tsy afaka manafangaro an'izany miaraka nareo noho izany hitanareo rehefa miditra ao amin'ny anaram-piangonana ray ny fanekem-pinoana dia manaraka n'ilay fanekem-pinoana izy rehetra ary mialefa ny teny ka makao amin'ny olo-kafa ray ary mampitombo azy han-trany makabana raha mandeha avy ao amin'ny fanamarinana izy fahamasinana batisany fanahymasina ary mivoaka makao amin'ilay vo hitanareo ve la lalana izay arahan'andriamanitra mitondra ny anarany an-trano foana amin'ilay fomba ra ihany mihitsy satria izy ny teny mario tsy mety maty izy tsy mety maty ny teny ny fiainana mario hoe tanteraka toy ny ahoana ankehitriny tsy noraharana tsy amely an'ireo olona malaza mahay any egipta ilay anjeli ny fahafatesana tsy noraharana tsy amely an'ireo tany masina izy ireo tranobe ny lehibe ireo faraoany na ilay mpisoron'ilay tany tsy noraharana tsy amely ilay anjely afaka namely ny trano be rehetra izy nytoerana rehetra ny olona rehetra fa tsy afaka namely tany amin'izay nisy an'ilay zanak'ondry izy tsy afaka mamely any amin'izay misy any toerana nomanin'andriamanitra io ny fahafatesana ary eo amin'ilay zanak'ondry izany mario na dia tsy norarana tsy amelyny israely na ireo mpisoron'ny hebreo izy ary na ireo anaram-piangonany rehetra ny rehetra dia tsy maintsy eo amin'ny toerana nofidian'andriamanitra nomanina raha tsy izany mameno ny fahafatesana ry fiangonana na iza na izy nareo na inona ikambana anareo tsy manao fahasamafanamiko izany fa zavatra rainy tsy maintsy fantatrareo tsy maintsy eo amin'ny kristy nareo raha tsy izany maty tsy afaka ho velona any ivelany ianareo mety ho tena tsara fiangonanareo amin'ny mahatrano be ray mety ho tena tsara fimbonanareo amin'ny maha olona fa rehefa mandahan'ilay vatanynareo ilay ra lay teniny jesosy kristy dia maty amin'ilay minitra mihitsy izay anaovana an'izany nareo izany ny toeram-pivavahana nofidian'andriamanitra eo no misy ny anarany marina tokoa eo no nofidiany ametrahana ny anarany tsy ao amin'ny fiangonana fa ao amin'ny zanaka jesosy kristy mario eo amin'ny toerany safidiny ihany no misy fiarovana ao amin'ny zanak'ondriny ary ao amin'ny anarany ilay zanak'ondry mario izany dia zanak'ondry lahy iray izy hi fa tsy azy her tsy fiangonana ray izy sy fa ny anarany izy fa tsy ny anarany her izay ionany amin'ny olona dia tsy ao amin'ny anarany her fa ao amin'ny anarany izy him ilay zanak'ondry ankehitriny hoy isika hoe ny fiangonana ilay fiangonana malaza mahery nanao an'ity izy ary nanao anitsy efa sedran'ireo oram-baratra izy nampitompony isan'ny olona izahay maro anisy izahay fiangonana mahery ray izahay zavatra malaza ray izy fa tsy nilaza ninoninona momba ny izy sy ray mihitsy andriamanitra hoy izy hoe izy him izy him manotoerana fionana ilay zanak'ondry fa tsy ilay fiangonana tsy ny anarany her fa ny anarany his tsy nametraka ny anarany hera nataizanataiza mihitsy izy dia nametraka ny anarany tao amin'ny him izany no antony hoe izay rehetra tsy maintsy ataontsika na tenina asa dia tsy maintsy ataontsika amin'ny anarany jesosy kristy izany rehetra izany raha mivavaka isika dia tsy maintsy mivavaka amin'ny anarany jesosy raha manao fangatahana isika dia tsy maintsy mangataka amin'ny anarany jesosy raha mandeha isika dia mandeha amin'ny anarany jesosy Raha miresaka isika dia miresaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manao batisa isika dia tsy maintsy manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria izay rehetra ataontsika amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Milaza tampoko ny lehilahy iray indray mandeha. Miady hevitra an'izany hoy izy hoe ranabranama mivadiko zatsy hoy izy hoe izy ny anarany dia ranona sy ranona mpitory teny ray izy angamba mipetraka eto ankehitriny ary hoy izy hoe nivadiko izy mitondra ny anarako izy ataoko fotsiny hoe jonsa satria tsy jonsa le izy hoy izy hoe ankehitriny tsy voatery ifoisa maraina izy ka akakifafaka anao hoe ankehitriny amafanygorodina amin'ny anarany jonsa sy anasa vilia amin'ny anarany jones ary anampina nyireo akanjo amin'ny anarany jonsa hoy izy hoe tsy mihevitra fa tsy maintsy iantso anarana ray mihitsy ianao hoy aho hoe mino aho fa tokony hevitra ianao mary zany ary hoy izy hoe eny nahoana tsy mila aminazanyizany izy zavatra rehetra zay ataony dia amin'ny anarany jones eo mpanomboana hoy aho hoe fa tsy nandeha teny an-dalambe mihitsy ianao ka nitondra azy ary nanao hoe aviry jones izy dia tsy maintsy lasa aloha tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana ray fitaom-pivavahana ho an'ny fanabadiana ray jones raha tsy zany izy dia miaina ho anatin'ny fijangajanganinareo ary raha natao batisa tamin'ny fomba hafaka ohatrany tamin'ny anaran'i jesosy kristy nareo dia batisa ny fijangajangana ray izany izay tsy hita ao anaty baiboly avy eo izay ataonareo amin'ny teny sy ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i jesosy izany rehetra izany ao arin' izany dia izay ataonareo fa tsy maintsy manatona amin'ny anarany aloha nareo misy vehivavy tsara maro ato amin'ny tranobe zao arivo zao vehivavy tsara matoky saingy raha mato William Branham ray ihany no misy izy no anankiray izay mandeha mody miaraka amiko izy no anankiray izay vadiko misy olona tsara eto amin'izao tontolo izao fiangonana tsara fa raha mato Jesosy Kristy ray ihany no misy ary hoany io no hahatongavany ao amin'io no mipetraka ny anarany ao no misy ny fivavahany ao aminy ary amin'ny irery ihany marina izany o eny tompoko hitantsika fa izany no marina ankehitriny izany no antony isika izay rehetra ataontsika amin'ny tenina amin'ny asa dia ataontsika amin'ny anaran'i jesosy kristy izany tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ho an'ny famonjena afa-tsy ny anaran'i jesosy kristy asany toko faharoa no milaza hoe fa aoko ho fantanareo izany tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena izay avovonjin'ny olona fa amin'ny anaran'i jesosy kristy rery ihany amen antenaiky fa azonareo izany ny anaran'i jesosy kristy ny rehetra mitondra ny anarany lanitra avo indrindra antsoina hoe jesosy ny fianakaviana rehetra any an-danitra hoy ny baiboly ary antsoina hoe jesosy ny fianakaviana rehetra ety an-tany koa izany no anarana nofidian'andriamanitra sy izay nametrahany an'izany izany ny toeram-pivavahany dia ao amin'i jesosy kristy ankehitriny fantatsika fa izany noho izy tsy misy toerana hafa ivavahana afa-tsy ao aminy tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomeny eo anivon'ny olona izay avoavonjy azy ireo ny azo no anara-panavotan'andriamanitra andriamanitra dia manana anarana ray antsoina hoe jehovah jire jehovah rafa jehovah jire ny tompony no mamela ny elokao rehetra jehovah rafa ny tompony manasitrana ny aretinao rehetra nanana titra maro izy fa manana anara-panavotana ray izy izay anytaranak'olombelona ary izany dia ny anarany jesosy izany no anarany izay ny fidiny hapetraka taizany nametrahany an'izany napetrany tao amin'i kristy izany ny anarany fiangonana hafa rehetra fanekem-pinoana titra dia fahafatesana ny matoky an'izany tokony fiangonana metodisty hitondranareo any an-danitra nareo dia verinareo raha matoky an'ireo pantekotisty nareo ny fiangonana pantekotisty hitondranareo any an-danitra dia verinareo ary ny batisa loterana presbiteriana katolika ny fiangonana hafa rehetra raha mahatokony anaranynareo na ny titra na ny fanekem-pinoana dia verinareo satria tsy afaka hivavaka akory azy nareo raha tsy miditra ao amin'ilay toeram-pivavahana aloha amen izany ny toerana tokony ionan'andriamanitra mpivavaka dia ny toerana izay ny fidiny ametrahana ny anarany ny hafa rehetra raha matoky azy reninareo dia ho faty izy koa alokaray hafa an'i jesosy eto no raisiko noty ny soratra izao koa izy nanao aloka mialoha eto tsy maintsy ho tsy misy kilema izy ny toerana izay ametrahan'ny anarany tsy maintsy ho tsy misy klemy io zanak'ondry io ankehitiny anara-piangonana na rafitra inona no azonareo ametahana an'izany fiangonana inona katolika protestanta jiosy na inona na inona zany rafitra inona anara-piangonana no azonareo ametahana ny hoe tsy misy klema ho aminy io na rina izy rehetra ary ny lavina fa misy toerana iray halleloia ao amin'i jesosy kristy itoeranaio tsy misy klema ray eo aminy tsy misy fahadisoana ho aminy. Tsy afaka mametaka an'izany nareo. Ny olona rehetra izay miezaka manao an'izany dia milaza fa tsy misy fahadisoana ny fiangonany ary ity rehetra ity. Maloto izy, tsy mpankatonteny, ity miaty tapaka. Lodikanina fanekem-pinoana fa tsy izany ny fahamarinana. Fa na i Pilato izy tenany aza ilay fahavalony dia nanao hoe tsy mety mahita fahadisoana ho aminy aho. Fahavalony manokana no manambara fa tsy misy fahadisoana tao aminy. Tsy afaka mametaka fahotana ray eo aminareo. Milaza tamin'ireo mpisorona izy tamin'ny androny hoe iza aminareo no afaka mempanga ho manota? Iza no afaka maneho amiko fa mpanota? Teneno amiko ny fiangonana ray izay afaka milaza fa tsy nanao zavatra ratsy mihitsy izy ireo. Ampahatsorana tsy misy anankiray amin'izy ireo saiky izay tsy namono olona sy nanao zavatra rehetra izay tsy maintsy nataony tamin'ny alimanaka saiky. Avy eo mbola miantso ny tenany, koa tsy izany ny toeram-pivavahana eo an'Andriamanitra, tsy aho amin'ny fanekem-pinoana ray na anara-piangonana. Risaka izy, tsy te handratra fihetse-po aho fa tompona raikitra amin'ny hafatra ray aho. Ary izany hafatra izany dia hoe mivoava ao amin'ny oloto io. Ary raha mangataka anareo mba hivoaka aho dia aiza no hitondrako anareo? Hitondra anareo ao amin'ny branina amin'ny tabernakla ve a? Tena fahadisoana lehibe tahaka ny sisa rehetra amin'izy ireo izany. Fa misy toerana ray izay azoko hitondrana anareo izay avoaro anareo sy miaro amin'ny fahafatesana. Izany dia ao amin'i Jesosy Kristy, toeram-pivavahan'Andriamanitra. Izany ilay toerana izay atolotro anareo izao arivo izao izay nametrahan'Andriamanitra ny anarany. Ao amin'izay nampanantenany fa ionany amin'ny olona rehetra izay miditra ao hivavaka iaraka aminy izy ary hisakafo miaraka aminy, izany dia ao amin'i Kristy. Fa tsy ao amin'ny fiangonana, tsy tabernakla, fa ao amin'i Kristy. Izy ny tabernakelin'Andriamanitra. Izy ny toerana izay nidiran'Andriamanitra izy tenany ary nitoetra tao aminy. Ity zanako malalako izay sitrako itoerana. Ao Andriamanitra no mitoetra amin'ny taberna kely, nitondra ny anarany ary nametraka izany teo amboniny, Jesosy Kristy. Noho izany dia napetraka ao amin'ny lehilahy ray ny anarany, ny zanany, Jesosy Kristy, izay nampitoerany tenany amin'ny taberna kely. Ary ao amin'io taberna kely io fa ao amin'ny tandidona ray ilay Jerosalema fahiny, ireo fety fahiny, ilay tempoly fahiny dia tandidona iray. Rehefa niditra ireo setroka tamin'ny andro nidiran'ilay fiara anony fanekena ary tafapetraka dia re avy tamin'izany ny feon'Andriamanitra. Toy izany koa nandrenesana ny feon'Andriamanitra niditra tao amin'ilay taberna kely Jesosy Kristy. Fa ilay taloha ara-boajanahary dia tandidona sy aloko ilay vaovao. Ary rehefa niditra tao amin'i Kristy izy dia hoy izy hoe ity ny zanako malalako izay sitrako itoerana. Ary izany hoe fidin'ny toerana izay ametrahako ny anarako sy izay ionako amin'ny olona ary izay ivavahako. Andriamanitra no ny fidy an'ilay toerana. Tsy ao amin'ny fiangonana anara-piangonana fa ao amin'i Jesosy Kristy. Eny tompoko, izy koa dia tsy maintsy ho tsy misy krema araka no lazaiko. Tsy misy anara-piangonana afaka hiambo an'izany. Miambo izy ireo, antikristy izy ireo. Ankehitriny hitantsika eto Mario nialoka ny ray. Lay zanak'olo dia tsy maintsy tehirizina. Ankehitriny hita ao amin'ny Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo izany raha manarino tain'izany nareo. Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahaenina. Tsy maintsy tehirizina efatra andro ilay zanak'ondry mba ho zahatoetra ahitana raha mbola mendrika andeha ho any amin'ilay fanatitra izy. Tsy maintsy nentiny izy no hodinihana hatrany sy hatrany nandritry ny efatra andro mba ahitana raha misy klema ho aminy. Ahitana raha misy aretana ray eo aminy, ahitana raha misy zavatra tsy mety amin'ilay zanak'ondry. Tsy maintsy nitehirizina efatra andro izy. Mario ankehitriny mety nieritreritra ny sasany aminareo hoe somary kely izany no vonoana teo amin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fa tsarovinareo, nalainy izy ireo tamin'ny andro fahafolony volana ilay zanak'ondry ary no vonoana ny andro fahaefatra ambin'ny folony volana. Hitanareo, izany hoe nitehirizina nandritry ny efatra andro. Ankehitriny Jesosy, anaran'Andriamanitra, zanak'ondry dia niditra tao Jerosalema ary tsy nivoaka intsony raha tsy tao arian'ny fahafatesana, fandevenana ary fitsanganana. Nitehirizina teo ambanin'ireo mpitsikerana nandritry ny efatra andro sy efatra alina izy. Tanteraka toy ny ahoana ny nanaovana tandindona an'io zanak'ondry io? Nitehirizina nandritry ny efatra andro. Tamin'izany lazany Pilato hoe tsy mety mahita fahadisoana ho aminy aho. Aloka ray hafany aminy, tsy mety hisy taolana ho tapahana ho aminy. Izay tena tanteraka tokoa. Rehefa tsy afaka nanao izy ireo teo ampamonoana an'ilay fanata dia tsy afaka nanapaka taolana ray izy ireo, raha tsy izany dia nilavina ilay izy. Ary rehefa nitondra an'ilay marito izy ireo tany mba hanapaka an'ireo taolana teo amin'ny ranjo Kristy, fa hoy izy ireo hoe efa maty izy. Nitsondrominy izy ireo ny lanivoany ary hita ny rasiny rano. Mario indray ny zavatra lehibe hafa ray eto tsy andingana antya satria voaseho teo amin'ireo fanatitra izy, ilay koba fanatitra. Tsaroko fa nanana sekoly ray izy ireo ndray mandeha. Ao amin'ny baiboly natsoina hoe sekoly mpaminany ary tena fianarana ray izany. Ary hitantsika fa nandeha tany amin'io sekoly io Eli indray andro. ka hoy izy ireo hoe zay ny angavy azy izy ireo mba hiala, nanao hoe rehefa eto anao de mahahitsy loatra reo zavatra moa zany tiany izy ireo hiala izy. Ary nandeha izy ireo ka nitady sakafo ariva ho azy, de nivoaka ny andihampisorona ray na mpanapy mba ka vonjavatra sasany anaovana sakafo ariva ho azy. Ary rehefa nanao izy ireo de nanangona eran'ny arina akanjo goavana be tamin'izy ireny, ka rehefa niverina izy ireo nefa voatango mbolavila izy zay pozina de natsipo ny tao anaty vilany zany, ary nanomboka nangotraka ireo vilany. Ary izy ireo nisy olo ray nanao hoe ndrisy misy fahafatesana ao anaty vilany, ankehitriny tsy afaka hihinana akory asika. Ary hoy ely hoe itony ray koba eran-tanana, de nalainy la koba ka natsipo ny tao anaty vilany, ary hoy izy hano sitrana le vilany. Ny koba fanatitra de kristy tsy maintsy atao mitovy ny vaingana rehetra, ary tsy maintsy voatoto mitovy mipotika koba kely rehetra ho an'ilay koba fanatitra, maneho fa izy ny mpanasitrana, izy ny solo, ary manaisitra ny fahafatesana ka mametraka ny fiainana amin'ny alalan'ireo lalàna roa. Aleloia! Zay misy ny fahafatesana toerana ray rehefa miditra kristy de miditra ny fiainana. Izy ny tsy miova homaly an'io ary mandrakzay. Ary zay nisy ny fahafatesana de lasa fiainana, satria nampidirina tao kristy ilay koba fanatitra. Lesona lehibe toninona nataon'ireo zavatra ireo raha maka fotoana mahavana azy ireo sika. Mario ankehitriny tsy misy teny ray diso amin'ireo aloko ireo, tsy nisy teny ray mba hany diso ilay aloka nanao tandidona tanteraka ny zavatra rehetra. Izy ny toeram-pivavahana nofidian'Andriamanitra ary nomena azy ny anaran'Andriamanitra. Izy ny toeram-pivavahan'Andriamanitra ary nomena azy ny anaran'Andriamanitra. Izy ny tenin'Andriamanitra ary izy no anaran'Andriamanitra. Izy ny tenin'Andriamanitra sady anaran'Andriamanitra. Izy ny teny tonga nofo. Izy ny tenin'Andriamanitra, zanak'ondrin'Andriamanitra, anaran'Andriamanitra, ary Andriamanitra. Zany na izy azy lay toeram-pivavahana nofidiana sy tokana ho an'Andriamanitra. Ary lavin'Andriamanitra ny toerana hafa rehetra ankoatriny ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy afaka mivavaka aminaizanaizinareo, hoy izy hoe foana ny vavahanareo ako mampianatra ny fotom-pampianaran'ireo didin'olombelona. Amin'izao andro izao sika dia manana an'ireo faneke-pinoana, dogma sy ny sisa, izay mampianatra fa ity ny lalana ary itsy ny lalana. Ary hoy Jesosy hoe izany lalana, ny fahamarinana ary fiainana, ka tsy misy olona afaka manatona an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalako. Amin'ny teny hafa dia izany varavarana ho an'ny vananondry, mpangalatra ny rehetra ny velany. Izy no fanatonana tokana, izy no varavarana, izy ny lalana, ny fahamarinana, ny fiainana. Zay misy rehetra, lay fidirana tokana, lay toerana tokana, lay fivavahana tokana, lay anarana tokana, mifatotra amin'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Mifatotra amin'ny testamenta taloha rehetra, mifatotra amin'ny testamenta vaovao, ary mifatotra amin'ny fiangonana amin'izao andro amin'ny alalan'ny teniny didiny. Tsy misy toerana ray hafa na anarana ray hafa naiza naiza zay hanina mpanantenan'Andriamanitra ionany amin'ny olona iray, ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany ny toeram-pivavahany voafidy. Mario nampanantenany ona amin'ireo mpivavaka aminy ao amin'ny toerana ray io ihany Andriamanitra. Ary ava amin'ny fifidianany manokany zany, tsy ava amin'ny fifidianantsika, tsy ava amin'ny fisainantsika, fa ava amin'ny fisainany ny fifidianany. Ary zany no toerana zay ametrahany anarany, zay ny fidiny. Noho izany hitantsika fa mahita an'izay misy ny anarany sika, zay no fidiny tamin'ny alalan'ny safidiny manokana. Ankehitriny satria hitantsika ilay toerana zay nametrahany anarany, izany hoe ao amin'i Kristy Jesosy. Ary tsy misy toerana hafa na tsy misy anarana hafa afa-po amin'izany ve nareo manaova amen? Ankehitriny ilay zavatra amin'izany dia raha hitantsika hoe aiza ilay toerana. Tsy ekena naiza naiza ny toeram-pivavahana fa ao amin'i Kristy irery ihany. Afaka mibebaka nareo, afaka manao izany fa tsy mbola mivavaka nareo, mangataka famelany nareo. Nylazy Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta rehefa nahita azy rehetra nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ka niseho rehefa famantarana lehibe sy fahagagana. Dia nanomboka nome izy ireo, nome ny fiangonana ka nanao feny divay vaovao ireo lehilahy ireo, manao tahaka ny olona mamo izy ireo. Ny Marie Virginie izy rehetra dia niaraka ny 20 amin'izy ireo, ary nivembena tahaka ny olona mamo izy ireo sy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, ary nanoy. Hoy izy ireo feny divay vaovao ireo lehilahy ireo. Fa Petera nitsangana nanao hoe lehilahy sy rahalahy, tsy feny divay vaovao ireo lehilahy ireo fa voahora fahatelo miandro ihany izao. Fa izao no nampitenenana ny Joelina mpaminany hoe, ary izao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany, eo amin'ny mpanompo lahiko sy ny mpanompo vaviko no andatsahako ny fanahiko. Anefa famantarana eny amin'ny lanitra ambony aseto an-tany, afo, andry afo, zavo setroka. Zao no iseho alohany atongavan'ny andro lehibe sady matsiravina ny tompo, fa na iza na iza hiantso ny anaran'ny tompo dia ho vonjena. Rehefa reny izy ireo zany dia voatsindrona tao am-pony izy ireo ka nanao hoe lehilasy rahalahy, inona no azonay atao? Hoy Petera hoe mibeba ny tsirairay avy aminareo areo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelana ny fahotanareo fa ianareo andray ny fanomezany fanamasina fa ny teny fikasana de hoe ny taranaka ho avy rehetra ankehitriny mahita n'izany sika te ahitsika ankehitriny hoe ahoana no hidirana ho aminy ahoana no hidirantsika ho amin'ny toeram-pivavahany io koritianina voalohany toko faharoa mbiny folo ny mandamina an'izany satria tamin'ny fanahy ray tsy tamin'ny fiangonana ray tsy tamin'ny fanekem-pinoana ray tsy tamin'ny pastera ray tsy tamin'ny eveka ray tsy tamin'ny piretra ray fa tamin'ny fanahy masina ray no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray zay ny vatan'i jesosy kristy ary miankina amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra zay mipetraka ho amin'io vatana io eny tompo tsy fikambanana tsy fanaovana tsy enjeren'ireo fanekem-pinoana tsy mampibotsina mampiaina fandraisan-tanana na inona n'inona hafa fa amin'ny fahaterahana ny nanaovana batisa antsika ao amin'ny vatan'i jesosy kristy amen tamin'ny fanahy masina ray no nanaovana batisa antsika tao amin'ny vatana iray ary inona io vatana io tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofokanonona teo anivontsika ahoana no fahantsika ho ao amin'io vatana io nefa manda teny ray an'izany na mametraka an'izany any akafany hoany nefa tsy aho amin'ilay vatana akory azy zany ahoana ny mba hahavitantsika an'izany toera ra nofidian'andriamanitra mario fa rehefa natao batisa marina tao aminy tokoa nareo lay tena pirofo marina de ianareo mino azy lay teny ahoana no hafahanareo ampahanyray aminy nefa manda azy av eo ahoana no afahako manda fa ny tanako de ny tanako raha misy raha manda de misy zavatra aratsaina tsy mety amiko ary ahoana no hahafahako raha misy zavatra aratsaina tsy mety amiko manda fa tanako ty manda fa tongotro ty de misy zavatra ara-panahy tsy mety amin'ilay mpino zay manda ny teny rehetra zay hanin'olazaina sy nampanantenan'andriamanitra misy zavatra ara-panahy tsy mety amin'ilay mody antsoina hoe mpino tsy afaka manda litera rainy aminareo satria lasa ampahany av amin'ilay ray any ampahany ray av aminareo satria natao batisa tao aminy tamin'ny ny fanahy masina ny napiditra anareo tao amin'ny vatan'i jesosy kristy zavatra mahafinaritra ray toy ninona nanana toerana ray manokan'andriamanitra zay nionany tamin'ny abrahama ary teo ny vavahan'ny abrahama ary manerana ny testamenta rehetra ary ho voadika ho aminareo ny tenina mpanantenainy amin'ny alalany azonareo ve zany ny teny zay nampanantenainy ho tanterahana amin'ny andro zay iainanareo hoe pistilin'andriamanitra voasoratranareo vakin'ny olona rehetra tsy izay lazainareo fa zay ataon'andriamanitra amin'ny alalanareo no hiteny mafilavitra noho zay olazainareo hoy andriamanitra hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo zay mino ny teny amin'ny alalanareo zany nyresaka ny amin'ity tonti izy zay isakehitriny tsy maintsy mino an'izany ireo mpinyny ity tonti zay nampanantenainy amin'izao andro izao tena tahaka ny tsy maintsy nidiran'izy ireo tao amin'nresamy fiara mihitsy mba ho voavonjy nivoaka avy tao egipta mba ho voavonjy tsy maintsy miditra ao amin'i kristy izy ireo mba ho voavonjy ankehitriny ao amin'ny teny hafatra hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ahoana no hidiranareo amin'izany amin'ny batisa batisa ninona ny rano amin'ny fanahy masina fanahy ray no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'n'io vatana ray io ary ny tenina mpanantenainy izy dia tsy ho tsy tokony andika zany nareo izy no andika an'izany amin'ny alalanareo zay ataonareo zay nampanantenainy fa atao tena hitovy betsaka amin'ny tokoa ny fiangonana zay manaraka azy any ka hahafantatra ny olona jereo petera sy jaona rehefa nanontaniana izy ireo mikasika ny fahasitanan'ilay lehilahy ray teo amin'ny vavady antsoina hoe tsara endrika hoy izy ireo hoe hitan'izy ireo reo mpisorona nahita fa sady tsy nahy izy ireo no lehilahy tsy nianatra saingy namariky izy ireo fa efa niaraka tamin'i jesosy izy ireo satria inona nanao an'ireo zavatra zay nataony izy ireo tsy maintsy manao ny asany ray izy ary tsy maintsy mitovy amin'izany amin'izao andro izao ankehitriny tsarovy izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay satria ao aminy ionan'andriamanitra aminareo lay toerana tokana zay misy satria izany nytoerana nofidiny ametrahana ny anarany ao amin'i Jesosy. Jesosy no anaran'Andriamanitra. Tsarovy, Ray, Zanaka, Fanamasina dia titra ho an'ilay anarana Jesosy Kristy. Rehefa hoy maty hoe komandianinareo ampianary ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anarany Ray, an'ny Zanaka ary an'ny Fanamasina. Toy ny ahoana ny nantika nadiso an'izany amin'izao andro izao ka manao hoe amin'ny anarany Ray, anarany Zanaka, anarany Fanamasina. Tsy voasoratra akory azy zany. Le izy dia amin'ny anarany tokana any Ray, Zanaka, Fanamasina. Tsy anarana ny Ray, tsy anarana ny Zanaka, tsy anarana ny Fanamasina titra zany. Folo andro taty aoriana dia nitsaka nipeteraka nanao hoe mibebantsiraray avy aminareo ireo ka atao batisa amin'ny anarany Jesosy Kristy. Noho izany nanao an'izay nyteneniny tamin'ny mba tsy atao ve izy? Nanao an'izay nyteneniny tamin'ny mba atao izy. Ny anarany Ray, Zanaka ary Fanamasina dia ny tompo Jesosy Kristy. Natao batisa tamin'ny anarany tompo Jesosy Kristy ny olona rehetra ao amin'ny testamenta vaovao. Tsy misy olona Ray ao amin'ny baiboly zay mba natao batisa tamin'ireo titriny Ray, Zanaka, Fanamasina. Tsy tonga teo amin'ny fisiana mihitsy zany mandra-pametraka an'ilay faneke-pinoany Nice tao Nice Roma. Lamina Ray an'ny fiangonana katolika zany zay hita manamarina an'ilay zavatra Ray ihany ao amin'ny katesisma. Manana an'izany a, marina zany faikisavao faify sy ny sisa hoe faneke-pinoana iray an'ny katolika romanina tanteraka tokoa zany. Miteny aminareo izy ireo fa tsy ao anatin'ny baiboly zany, saingy milaza izy ireo fa manana fahefananovan'ireo tenyireo raha tiany zany noho ilay papa. Tsy manaika Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Ary na iza no anara teny Ray avao amin'ity baiboly ity ho Jesosy na mametraka teny Ray ao amin'izany dia esorona ao amin'ny bokyny fiainana ny anjarany. Teny Ray, fa tsy fieza teny Ray na andininy Ray, fa teny Ray. Na iza anala teny Ray, tany amin'ny voalohany dia nampahatanjaka ny olony tamin'ny teniny Andriamanitra. Teny Ray disy fandiky no niteraka ny fahafatesana rehetra, ny aretim-po rehetra, ny alahelo rehetra. Eva tsy nandika fiheza teny Ray mihitsy izy, teny Ray no nodikainy. Rehefa tonga teo afovoan'ny boky Jesosy, io ny voalohan'ny boky. Rehefa tonga teo afovoan'ny boky Jesosy dia inona nolazainy? Voasoratra hoe tsy nofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay anaoko ny vavan'Andriamanitra. Ao amin'ny farany boky Apokalipsy ny toko faharoa amby roapolo ny andiny fahavalo amby folo lay tena ampahany farany baiboly. Jesosy izy tena no miteny nanao hoe manambara fa raha misy olona hanaisitra teny Ray amin'ity boky ity na manampy teny Ray amin'izany dia esorina ny bokyny fiainana ny anjarany. Satria mpaminany sandoka izy sady mandika diso amin'ny olona ka ho takiny any aminy rahan'izy ireo amin'ny fanaovana an'izany. Tsy maintsy miazona ny toeram-pivavahana Ray io sika, zany hoe Jesosy Kristy lay teny lay tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Amen. Eny ary tsarovy, tsy misy toeram-pionana hafa hivavahana, tsy toerana iray, Andriamanitra noho ny fideny zany. John tany aoriana lavitra tany teo amin'ilay fatorany eo anelanelan'ny testamenta vaovao sy ny taloha. Eno tsara kehitriny, mario tsara. John io voro mahery lehibe io dia tonga nanidina avy tany amin'ilay efitra indray andro. Niveratra ireo elany lehibe, nipetraka teo amin'ny moron'ny Jordanina izy. Mpaminany voro mahery lehibe zay nanao tetezana teo amin'ilay lalana ny elanelan'ny testamenta taloha sy ny vaovao. Ary niantso azy ireo avy tany amin'ny havanana sy avia izy. Niantso aonsy fibebahana ray izy. Rehefa nivoaka ireo fariseo sy saduseo, hoy izy hoe aza manandrana miteny ao anatinareo hoe manana ny Abrahama ho rainay zay, satria lazaiko aminareo fa Andriamanitra dia afaka manangana zanaka ho an'ny Abrahama avamy reto vatoreto. Oadray, rehefa nanomboka nanaparitaka ny filazantsara izy ka nanao hoe misy anankiray mitsangany eo anivonareo zay tsy fantatrareo. Tsy mbola mahafantatra azy aho fa ho fantatro izy rehefa tonga izy. Tsy mendrika ny amankirariny a, fa izy no anao batisanareo amin'ny fanamasina sy ny hafa. Ary anentana ny fikororoany anadio tanteraka ny famolona izy, ary izy no andoro ny ampombo amin'ny hafo tsy mety maty. Mipetraka teo ivory mahery ny filazantsara lehibe io raha nampiterona an'ireo fandrahonany lehibe izy. Ary nivoaka ilay loto na Heroda, ilay ampereura tamin'izany fotoana izany, mpanambara nanambady ny vadiny ralahiny. Ary azonareo eritreretina ve fa hipetraka eo ivory mahery ny filazantsara goavana io ka hiazona ny filaminany amin'izany? Hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe aza mitory ny fanambadiana sy ny fisaram-panambadiana ianao ankehitriny ry Jaona, satria io mipetraka eo io Heroda. Nandeha avy hatrany teo anatrehana izy ka nanao hoe tsy ara-dalàna ny nangalanao azy. Marina, inona izy zany? Izy io voro mahery avy tany anefitra io. sy no fanina teo ambany tahotra sy ny fandrahonan'olona izy avy amin'ny anaram-piangonana ray fa ny fanina teo ambany herin'andriamanitra tsy toy izy mba hahafantatra zay izy fantany fanondronany mesia. Halleluja! Lay teny de midika hoe derao andriamanitsika aza matahotra, tsy mbola nandratra olona mihitsy a. Tsy taitaitra fa atatro tsara zay misy aho. O rehefa mieritreritra azy a, io voro mahery goavana nidina teo io ary mipetraka. Hoy izy hoe ho fantatro izy rehefa tonga izy. Nitsangana teo izy indray andro nitoriteny deri ampita teny amin'ilay ilany hafa reo mpisorona. Nanao hoe nitianao lazaina ve de hoe ho avy ny fotoana ray zay anesorana ny fanaritra isan'andro? Io tepoly lehibe zay naiorona io ve sy miasa rehetra zay nataonay teo zay anara-piangonana goavana? Hoy izy hoe ho avy ny fotoana ray zay afonan'io rehetra io. Tsy mety isy zany mpaminany santoka ray ianao ary nijerina nodidina izy hoy izy hoe gindro io izy. Io no toeram-pivavahana nofidian'andriamanitra, io lay zanak'ondry, lay tena zanak'ondry zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Tsy nilaza izy hoe indro tonga le metodista, indro tonga le batista na le katolika. Hoy izy hoe io fa tonga lay zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Ny faritra tokana voaro zay misy de ao amin'io zanak'ondrin'andriamanitra io, ao amin'irery ihany no misy ny famonjena. Tsy ao amin'ny fiangonana ray, fanekem-pinoana ray, vahoaka ray, rairay, reniray, lehilahy masina ray, na inona na inona toerana masina. Zany de ao amin'ilay andriamanitra masina, ny tompo Jesosy Kristy zay nametrahan'andriamanitra ny anarany ao amin'ny tenan'olombelona ray ho an'ny fanavotana zay nandohan'ilay vidino antsika mpanota. Zany ihany ny toerana tokana zay misy famonjena. Zany lay vatolampy zay hijoroko. Nanondro azy jaona. Hoy izy hoe tsy nahafantatra azy ary nahita azy tongana anatiny fa tany amin'izay nahazahoako ny fianarako, tsy tany amin'ny seminera zay tahaka ny nataony dadany, tsy toy ny mpisorona ray nofalina fa tany any efitra zay nisy azy tao amin'ny seminera teolojika an'andriamanitra tsy to ny andry ny tenin'andriamanitra, tsy zay efa nikotrehina andehandehalahy ray fa zay efa nilazain'andriamanitra mikasika an'izany. Ary rehefa nendrandro jaona ka nahita ny fanahytonga de hoy izy hoe manambara fa io izy o oadra io toeram-pivavahanareo, io toeramiafinareo, io lay zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Tsy fiangonana mihitsy fanekem-pinoana ninoninona hafa fa lay zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Hitanareo hoe ahoana ny nametrahany jaona an'izany? Tsy nilaza izy hoe marina ny anareo fariseo nareo saduseo herodiana? Hoy izy hoe io lay zanak'ondry, zany lay toerana, izy de manana ny anarany, izy nolay toka, tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra. Inio zay nylazainy Jesosy mikasika ny jaona ankehitriny. Naniraka nakany aminy jaona ndray andro mba hahita zay nataony. Nilazany aminy Jesosy hoe izy nolay hazavana lehibe sy mamiratra mba aneo amin'izy ireo ny lalana marina zay tokony arahan'izy ireo alohan'ny fiaviany, ny fiaviany voalohany. Eno hoy tsara, aza diso an'izany. Hoy Jesosy hoe jaona io hazavana io, Malaki toko fahatelo, tsy misy fahadisoana. Lay mpaminany niaraka tamin'ny hazavana lehibe namiratra no nanondro an' Jesosy olay anankiray tokana hoe lay zanak'ondry. Ireo zanak'ondry hafa rehetra zay nresahan'ireo mpisorona ary ireo zavatra hafa rehetra de fahadalana. Indro lay zanak'ondry, lay lehilahy niaraka tamin'ny hazavana lehibe mamiratra zay nolazain' Jesosy fa na izy azy. Hoy ny Malaki toko fahatelo hoe aniraka nihiraka eo alohan'ny tafako hanomana ny lalana, ary lay anankiray zay niraha nanomana ny lalana no nanondro azy lay toerana. Izy zany tsy misy fahadisoana, izy zany mahita n'ilay famantarana manaraka azy hafantatro fa izy zany nidina avy any an-danitra ny hazavana raika nandeha teo amboniny pozitifa le izy. Izy zany noho izany rahalahy te anontany zavatra ray aminareo a, eto mpamaranana. Mety ilaza an'izao sika ao amin'ny Malaki toko faefatra, tsy nampanantenaina voromahery ray afako ve sika? Andry hazavana ray no anaraka mba aneo amin'ny fiangonana nanao fahadisoana amin'izao andro izao fa izy no Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo lay tsy miova omaly anio ary marak'izay. Tsy nampanantenana anankiray hafa ve sika zay tonga manidina avy any anefitra? Amen. Zany marina tokoa ny fahamarinana. Toy ny ahoana ny mahamety tsara sitovino zany amin'ny Lioka toko fa 7:17 rehefa lay zanak'olona voromahery no hanambarany tenany mba hitondra ny toeram-pivavahana hafa rehetra any amin'ny aotra tahaka an'ireo anaram-piangonana sy ny sisa. Andriamanitra no nifidy ny toerany. Hoy Jaona hoe io zany. Ary avy eo nampanantenana an'ilay zavatra iray ihany sika amin'izao an'izao Malaki toko faefatra hoe hamerina ny fonony zanaka. Maila zana fa tsy maty izy. Tsy ho an'ny taona ray hafa ireo zavatra ireo. Tsy ho an'ny tany aoriana tany ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy miova izy ankehitriny. Amen. Mba hitondra an'ireo toeram-pivavahana hafa rehetra any amin'ny aotra. Zany tsy maintsy ataon'ilay voromahery ny andro farany. Mba haneho fa fahadalana ny sisa rehetra amin'izany. Adala ny anaram-piangonana ary mba hanondro amin'izy ireo ndray miaraka amin'ilay famantarana iray ihany izay nataony hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Aleloia. Zao koa ao amin'ny apokalipsy toko faefatra andinin'ny fahafito nanana zava-manana ny efatra isika izay vo avy ny doniantsika. Ny iray voalohany dia efa hitantsika dia ny liona. Izany ilay zava-manana aina voalohany izay nivoaka eona tamin'ny fiainkanan' izany andro izany ny liona ny fokony Joda. Taori izay dia tonga ny zava-manana aina manaraka. Ary hitantsika omby ray ny zava-manana aina manaraka. Izay biby mpitondra entana fanatitra ray tamin'ny andron'ny katedraly romanina dia maty ilay fiangonana fanatitra. Ny tonga manaraka dia olona ray dia zava-manana aina ray miaraka mitavan'olona ary ireo mpanavao io olony io olon'ny fianarana teolojia sy ny sisa. Fa ny zava-manana aina faran'izay tsy maintsy nanidina ny zava-manana aina faran'izay tsy maintsy tonga milaza ny baiboly fa voromahery ray nanidiny zany. Halleluja. Ary nilaza ny mpaminany amin'izao andro izao hoe hisy hazavana. Oh, andray, hisy hazavana amin'izany andro izany. Efa nisy ny andro iray an'ireo mpanavao. Efa nisy ny andro iray izay ianoka iray fotsiny. Tsy azo antsoina hoe andro nalina. Fa amin'ny andro ariva, amin'ny fotoan'ilay voromahery, hisy mazava ny fotoan'ny voromahery. Ny lalana mankany amin'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanao. Ao amin'ny lalan'ny rano ilay mazava amin'izao andro izao voalevina tao amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy. Tanora sy antitra amin'ny beba amin'ny fahotanareo rehetra ny fanahymasina dia azo antoka fa hanao batisanareo. Fa tombo ireo hazavan'ny ariva tena zava-misy fa Andriamanitra sy Kristy dia iray. Amen. Isy mazava amin'ny andro ariva ny toeram-pivavahana tokana ny fidian'Andriamanitra. Oh, hoaninona no atongavany ity hafatra ity? Inona no ataony? Ary amin'ny androny dia isy mazava amin'ny andro ariva ary inona? Andray an'ireo zanany iverina ody ao amin'ilay tena tany nampanantenany. Amin'ny alalan'ny famantarana iray ihany an'ilay andry hafa izay nitarika ny zanak'Israely nandalo an'ireo anefitra. Ny toeram-pivavahana no fidian'Andriamanitra Jesosy Kristy. Izany no toerana tokana izay misy. Izany no anarana tokana izay hananan'Andriamanitra ho an'ny famonjena. Izany no anarana nomeny ny fianakaviana any an-danitra. Rehefa tetỳ tany izy dia Jesosy Kristy. Ory fiangonana, ory olona, ry sakaizam-panota, aza matoky afa-tsy Jesosy Kristy. Aza matoky mpitory teny ray. Aza matoky olon-kafa ray hamonjy anareo. Aza matoky fiangonana ray, faneke-pinoana ray, anara-piangonana ray. Matoky an' Jesosy Kristy rery any satria izy no hazavan'ny ora. Dao sika hanondrika ny lohantsika. Izy hazava amin'ny andro ariva, lalana mankany amin'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanao amin'ny lalan'ny rano ilay mazava amin'izao andro izao voalevina ao amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy. Tanora sy antitra, beba amin'ny fahotanareo rehetra, fanahymasina dia azo antoka fa hiditra. Tonga ny hazavan'ny ariva, tena zava-misy fa Andriamanitra sy Kristy dia iray. O rahalarana bavy, raha tsy mbola nibebaka nareo, raha tsy mbola natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy nareo, hanao an'izany fiaingana izany ve nareo izao ariva izao? Hanome fanararaotra an'Andriamanitra ve nareo handray anareo ao amin'ilay toerana izay azonareo ivavahana aminy? Tsarovy, any ankoatran'izany dia tsy misy toerana izay nampanantenan'Andriamanitra ionana aminareo sy handraisana amin'ny fivavahanareo. Hoe nareo hoe rahalahy Branama mivavaka tena tsopo mihitsy aho toy izany koa kaina. Nanao ny karazana fanatitra rehetra izay nataony Abely saingy fanatitra ratsy izany. Mety mandeha any am-piangonana anareo sy mandoa ny ampafolokarena anareo ary manao ny andraikitrareo arak'izay tokony ataon'ny kristianina ray. Tsopo mihitsy tahaka ny lehilahy rehetra na vehivavy. Nitsangana teto nandritry ny telopolo taona teo ankehitriny manodidina nyity tanàna ity ary niantsoantso nyity hafatra ray ity ihany. Miantitra tsy afaka hiaraka aminareo ela loatra intsony aho. Fa tsarovy amin'ny andro fitsarana raisi-peo feo ary teny any ohatra anareo indray zany. Toerana ray ihany no ametrahan'andriamanitra ny anarany, ary tsy ao amin'ny fiangonana ray zany fa ao amin'i Jesosy. Toeram-pivavahana ray ihany no misy, toerana ray ihany zay andraisana anareo, ary zany dia ao amin'ilay malala Jesosy Kristy. Tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomeny eo anivon'ny olona zay mahavonjy, tsy fiangonana, tsy fanekem-ponoana, tsinotsinona, Jesosy Kristy. Ary tokony ho niafatry ny ory zany, mamerina indray ny fony zanaka, miverina amin'ny finoana zay nomena indray mandeha ho an'ireo masina. Tsy anakin'izany ve nareo zao arivo zao? Ary raha mbola manondrika ny lohantsika isika, ary ireo zay teo tsaroana mbavaka, anangana ny tananareo fotsiny ve nareo? Tsy afaka manao antso ray eny amin'ny alitary sika satria be loatra mihitsy ilay izy. Andriamanitra hitananao hoadra eto amin'ny ankaviako ataoko fa misy 300. Ankehitriny eto amin'ny ankavanako anangana ny tananareo ve nareo manaova hoe teo tsaroana? Ataoko fa misy 50 na mihoatra eto amin'ny ankavanako. Manana tabernakla ray zay eto miaraka amin'ny dobondrano goavana ray. Pastera mahafinatra ray rahalahy Orman Neville mpiara-miasa, reo lehilahy manodidina eto reo zay hitanareo sy ihaonanareo isan'andro, isan-kariva, isan'ora, reo olona zay tia atao batisa zay mibebaka de miandry fony zany. Ary raha mankatohan'izany didy zany nareo de mahazo antoko amin'ny alalan'nyteny fikasan'andriamanitra raha tsy omponareo aomponareo ny ahazo ny batisa ny fanahymasina. Toeram-pivavahana ray ihany no misy. Ankehitriny tsy ao amin'ny tabernakely zany, ao amin'ny Kristy zany. Ahoana no fidirana ao aminy? Tamin'ny fanaharainy nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray io. Ndaosika hivavaka. Andriamanitra malala, raha mitsanga an'ireo tanan'ireo, mampiseho izy ireo fa misy ao ambanin'ny tananio, ao amin'ny fo. Faresen-dahatra iray hoe mananantoka izy ireo fa mila fanampiana avy aminao. Mivavaka ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo aray. Ary anonona ny teninao aho. Hoy ianao hoe, izay mandre ny teniko ka mihiny izay maniraka no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa nifindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ray, vo avy niala ny tanàna herinandro vitsy fotsiny aho. Niverina dia nanontany hoe ahoanany amin'ity anankiray ity? Nahoana? Lasa izy ireo. Eny, ahoanany amin'ny? Lasa izy ireo. Andriamanitra malala, antsoina tsirairay izahay. Tsirairay no tsy maintsy ihaonanay amin'ny fiaikana andeha hitety an'ilay loasa aloko ny fahafatesana. Ary natao ho an'ny tsirairay avy aminay zany amin'ny mahamety maty. Fa izao arivo izao dia natolotra ao anay ny fangatahanao hoe raha ino azahay ka atao batisa amin'ny anarany dia ampiditra anay ianao. Ary amin'izay fotoana izay, ao amin'io vatanaio, ny vatan'i Kristy, tsy ao amin'ny fiangonana, fa ao amin'ny vatan'i Kristy efa voatsara io vatanaio, izany dia tsy mila ho tonga eo amin'ny fitsarana. Nandraraka ny fahatezerany tamin'ity vatany ity Andriamanitra ary afaka amin'ny fahotany ity vatany ity. Ary satria ao aminy dia manao anay ho afaka amin'ny fahotana zany amin'ny alalan'ny fanaovam-panavotany izay maty ho anay. Ary ao no hanananay fiombonana amin'ny hafa raha mbola nirahan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no miazona anay adio amin'ny fahotana rehetra sy ny fahalotoana. Raha Andriamanitra mivavaka mba handraisanao ny tsirairay avy amin'izy ireo ao amin'ny fanjakanao, ekeo izany Andriamanitra. Engane tsy hisy ray amin'izy ireo very. Engane tsy hisy zazalahy ray na zazavavy ray, lehilahy na vehivavy. Tompo, mipetraka eto ny sasany amin'ireo havako manokana zao arivo zao zay tsy aho ambanin'io raha io. Toy ny ahoana no afahako mahatsiaro tsara an'ireo teniny dadako. Ary mivavaka aho Andriamanitra malala mba tsy hisy ray amin'izy ireo very. Ekeo izany Tompo, mino aho ankehitriny miaraka amin'izay rehetra tokony inoko. Mietseha eo amin'ireo rahalahy, anabaviko, resakaizako eto amin'ity toerana ity zao arivo izao sy any lavitra any amin'ny alalan'ny telefona. Fanjakana maro samihafa no miaino, manomboka any amorontsiraka tsinanana any hatrany andrefana. Mivavaka Andriamanitra malala any ampitan'ireo tany efitra any Tucson any, any Kalifornia any, any Nevada sy Idaho, any amin'ny atsinana sy manodidina any Texas. Raha mbola omena zao fanasana zao, ireo olona dia mipetraka ao amin'ireo fiangonana kely, ireo fivarota tsolika, ireo trano miaino. O Andriamanitra, engana io lehilahy na vehivavy very io, zazalahy na zazavavy amin'izao ory izao anatona anao. Ekeo izany izao ankehitriny izao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay mba hahitany izy ireo an'io toeram-piarovana io raha mbola fotoana izao. famahita soratanana eo amin'ny rindrina izay miamikorotan-tsaina ny tany atongotra ny fotoam-panavotana. Lentika ny ampahan'ny firenenay, mikodisy apoaka ny ororotany ilay ampahan'ny hafa araka ny nampanantenan'i Jesosy fa izy. Aoka tsy haritsera loatra izany ho azy ireo, tompo engana izy ireo anaiky izany ankehitriny, fa manolotra azy ireo ho anao izay ho amboaran'ny fivoriana an'ny filazantsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino azy ve ianareo? Andriamanitra hitahanareo. Firy mino fa izany ny fahamarina natao amin'ny akaviako atsangano ny tananareo? Firy ny atao amin'ny akavanako atsangano ny tananareo? Andriamanitra hitahanareo, arak'izay hitako dia ny tsirairay avy. Izany ny fahamarinana ary zakaiko. Mahafantatra Andriamanitra fa mariny izany. Ankehitriny raha mbola ho aminy ary satria ao aminy dia manana fidirana amin'ny zavatra rehetra izay nahafatesany ianareo. Ary ho aninona ny nahafatesany? Izy dia voalefina noho ny fahotantsika, notorotoroina noho ny elontsika. Ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia natao teo aminy ary ny diakapo ny nahasitranana antsika. Mino an'izany ve ianareo? Mino fanaovam-panavotana ho an'ny fanasitrananareo ve ianareo ankehitriny? Misy marary ve eo amintsika? Aoka izy ireo hanangana ny tanany ankavanana na ankavia? Olony aretina betsaka, tsy afaka miantso an'ilay laharana. Hitanareo izaho tsy manana, tsy afaka mampakatra eto amin'ny lampiazo, tsy misy fomba anaovana an'izany. Manao fivorim-bavaka izy ireo any amin'ny toerana hafa ho an'ny marary ao amin'ireo fiangonana sensisa any amin'ny tabernakela. Anontany zavatra ray aminareo aho, firy mpino eto? Atsangano ny tananareo? Eny ary. Anonona ny teny aminareo aho izay Kristy. Ny fanirahan'i Jesosy farany ho an'izao tontolo izao ary ho an'ny fiangonana raha ny marina dia izao no lazainy hoe, izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Firy mahafantatra fa marina izany, Marika toko fahenina ambin'ny folo manao vamenina. Eny ary, angataka aminareo aho mampino ray mba hametra tanana eo amin'ny olona anankiray eo anoloanareo. Apetrao eo amin'ny olona ray eo anoloanareo fotsiny tananareo areo ka ny tsirairay avy hivavaka favaka ray ho an'ny tsirairay avy ankehitriny. Apetrao eo amin'ny olona manodidina anareo ny tananareo. Tompo, indro eto anoloko ny boaty ray an'ireo mosoara tapa-damba kely, reny antitra ray mandry any ho any eo am-pahafatesana, zazakely ray eo akaiky ny fahafatesana, olona mararina aiza na aiza. Mamaky izay eo amin'ny baiboly fa nalain'izy ireo avy teo amin'ny vatan'ny Paoly ireo mosoara sy aron'akanjo, ary napetraka izy ireo teo amin'ny marary ka ireo fanahy ratsy sy ireo fanahy maloto sy ireo aretina ary ireo fahararina dia niala tamin'ny olona. Ankehitriny tompo, fantatray fa tsy masin-dapaoly izahay, saingy fantatray kosa fa ianao dia mbola mijanona ho Jesosy foana, ilay toeram-pivavahana tokana no manan'Andriamanitra. Ary ankehitriny androany dia niaiky reto olo reto fa manana ny finoany ray ihany, ka mino tahaka ninoany ireo olo ireo. Azo antoka fa nanao lalana ho azy ireo ianao. Ary mametraka ny tanako eto amin'nyreto mosary reto aho, ka mangataka mba hialan'ireo aretina sy fahoriana mivatan'ny olona izay ametrahana ny reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny nampianarina izay fa rehefa nivoaka avy tao Egipta ny Israely tao amin'ilay laharana andraikitra, teny amin'ny lalany nankany amin'ilay tanina mpanantenana izy ireo, niditra teo amin'ny lalana izy ireo ny ranomasina mena. Dia niondrika Andriamanitra tamin'ny alalan'ny andrafo ka lasa natahotra ilay ranomasina niorina, ary namela ny Israely nandalo any amin'ilay tany nampanantenaina. O Andriamanitra, niondre amin'ny alalan'ny rany Jesosy izao arivo izao, ka engane iorony ireo aretina ro voaroky Satana, ary engane ny olona andalo mitely fikasan'ny fahasalamana tsara sy tanjaka io, ka nilazan'Andriamanitra hoe ambonin'ny zavatra rehetra dia maniry aho mba ho ambinina amin'ny fahasalamananareo. Ankehitriny araka ny hitanao eto, tompo Jesosy mipetraka eo amin'ny hafa ny tanan'reto olo reto. Manao marika ny finoana izy ireo izay nolazainao hoe zao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Mivavaka amin'ny fomba manokana izy ireo ho an'ny anankiray hafa. Ilay olona eo akaiky dia mivavaka ho azy ireo. Ankehitriny tompo, nitanterahana izany fiaikeny izany, ka i Satana ilay mpiambo goavana dia tsy manana zo hiazona ny zanak'Andriamanitra. Olona ray resy izy. Jesosy Kristy ilay toeram-pivavahana tokana, ilay anarana tokana marina ny nandresy azy teo Kalvary, ary mitaky ny rano izahay izao ankehitriny izao izay nandresen'ny aretina rehetra, farariana rehetra. And I call for Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ. Come out of this people and they be made free. Ary mandidy ny satana hiala amin'ity mpanatriky ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoa amin'ity vahoaka ity ka ho afaka ane izy ireo. Ny olona rehetra izay manaiky ny fanasitranany eo ambonin'ny fototry ny teny voasoratra, ataovy ny fijoroanareo vavolombelona amin'ny alalan'ny fitsanganaanareo ka manaova hoe manaiky ny fahasitranako ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mitsangana amin'ny tongotrareo. Ho an'Andriamanitra ny dera eo nareo izao. Dinino eto ireo mandrika sinsisa izay mitsangana. Ho an'Andriamanitra ny dera, izay ilay izy, mino fotsiny eto izy. Mahafinaritra toniny ahoana. Ao amin'ny mpanatrika ny velany amin'ny alalan'ny onjam-peo tokony ahitinareo. Everiko fa ny olona rehetra ato araka ny fantatro na ny maro amin'izy ireo dia mitsangana amin'izao fotoana izao. Fotoana mahafinaritra toniny ahoana, ny fanatrehan'ny Tompo. Izany no izy izay misy ny fanatrehan'ny Tompo no misy ny fahalalàna, misy ny fahafahana. Ny fanahin'Andriamanitra no manao antsika ho afaka ankehitriny, satria efa nanasitrana antsika izy dia mino an'izany sika, namonjy antsika izy dia mino an'izany sika. Ireo izay te atao batisa dia vonona ny Tompo amin'ny fotoana rehetra, miora rehetra izay tianareo atongavana, dia hisy olona hiandraikitra an'izany aho. Ary mihevitra ankehitriny alohan'ny hamarana antsika fa tokony hiran'ilay hira fiderana fahiny an'ny fiangonana sika. Tiako izy satria ty amelo izy. Atsangano amin'Andriamanitra ny tanantsika ary rao amin'ny fotsika rehetra izany. Te eona aminareo eto any maraina amin'ny sify sasany ty trano bety ihany ho any loha hevitra hoe fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Eny any, ndao sika hiaraka iran'izany ankehitriny. Tikizy aoka iran'izany ty mpanatrika lehibe ty ankehitriny. Any velany aho amin'ny onjam-peo iran'izany ihany ko. Santrinty amialo izy tany fidiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Taizany ny vita teo amin'ny azon'ny kalvary. Raha mbola mihirana izany ray sika dia tiako nareo andray ny tanany olona manodidina anareo manaova hoe Andriamanitra hitahanao ry mpiva iny. Satrizy mialo tany fidiny famonjeko teo. Tsy ti azy ve nareo? Tsy mahafinaritra ve izy? Izy ve ny toera miafinareo? Izy ny vato lampy eo amin'ny tany mangetana, fialofana amin'ny fotoan'ny oram-baratra, lay toeram-pialofana tokana izay fantatro. Noho izany, ny finoako miandrandranao, ianao ry zanak'ondry ny kalvary, mpamonjy masina. Ankehitriny, eno iaraha mivavaka, esory ny aloko rehetra velao manomboka amin'ity andro ity ho anao manontolo. Mba ho anangana ny tanantsika raha mihirana izany isika. Ny finoako miandrandrana, ianao zanak'ondry ny kalvary, ho mpamonjy masina. Ankehitriny eno iaraha mivavaka, esory ny otako rehetra. Ho avelao aho anomboka amin'ity andro ity ho anao manontolo. Ndao sika anondrika ny lohantsika ankehitriny raha misamonimonina an'izany sika. Mamindra milala maizina ny fiainako ka miaino manodidina ny fahory, aokiana no mpitaridalako. Didio Niaiz ni vat kawant fafau ruran mas na laien azamamela ni intuverila vta. Raha mbola manondrika alohanareo nareo ny pastera malalantsika Rahalahy Orman Neville no ampiravany mpanatrika.